Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Kā šodien paziņoja Pasaules veselības organizācija, tieši Eiropa šobrīd ir kļuvusi par pasaules koronavīrusa izplatības epicentru. Nenoliedzami, slimības izplatība ir radījusi jaunas izaicinājumus gan dalībvalstīm, gan arī Eiropas Savienības institūcijām, no kurām, tāpat kā no valstu valdībām, tiek prasīta izlēmīga rīcība. Kamēr vien izlēmīgi rīkojas veselības aizsardzības jomā, citi robežu drošības aizsardzībā, Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnier rīkojas atbildīgi, atrodoties karantīnā, jo pat tik augststāvošas amatpersonas var skart COVID-19. Jācer, ka vismaz sarunas ar Lielbritāniju par turpmākajām attiecībām ar Eiropu šī saslimšana īpaši neietekmēs. Bet šīs nedēļas top 3, protams, galvenā uzmanība koronavīrusam, kā arī Eiropas Savienības austrumu partnerības programmai.
The European Commission is working around the clock to help address the coronavirus crisis. We are funding research.
Eiropas komisija strādā bez apstājas, lai pārvarētu koronavīrusa radīto krīzi. Mēs finansējam pētījumus un jaunas vakcīnas izstrādi. Mēs atbalstām uzņēmumus un cilvēkus, kuri varētu zaudēt savu darbu. Eiropas Savienības pilsoņi ir iesprostoti ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī tās iekšienē. Un tam ir jāpieliek punkts. Mēs esam piedāvājuši risinājumus, lai cilvēki var atgriezties mājās un lai visā Eiropā tiktu piegādātas nepieciešamās kravas. Mums ir jānodrošina, lai turpinātos pārrobežu preču, īpaši medicīnas preču plūsma. Vēl ir daudz darāmā, lai uzvarētu šo vīrusu, un katrs var sniegt savu ieguldījumu. Piemēram, jūs varat sniegt ieguldījumu, paliekot mājās un ierobežojot kontaktus ar citiem cilvēkiem.
For example, you can contribute by staying home and reducing contact with other people.
Kamēr koronavīruss turpina izplest savus spārnus Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen liekas ļoti nosvērta. Vai arī varbūt piekusus un apmulsus, kā daudz citi politiķi. Šajās dienās netrūkst kritiķu, kas visai nesaudzīgi izskatās pre Eiropas līderu rīcību, cenšoties uzņemties vadību par vīrusu apkarošanas un palīdzības sniegšanas darbībām Eiropas līmenī. Rezultāts? Reakcija izskatās smagnēja un novēlota, un virsroku tā viņš šķiet tomēr ir ņēmuši atsevišķu dalībvalstu centienu parūpēties pašiem par saviem pilsoņiem un viņa drošību. Lai arī von der Leyen ir pārliecināta, ka ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu jauno vakcīnu pret vīrusu izdosies izstrādāt jau līdz rudenim, kas tā jau šķiet pietiekami tālu, pat Eiropas zāļu aģentūra uzskata, ka optimistiskākajā scenārijā būs nepieciešams vismaz gads vai pusotrs. Šis laiks ir nopietnas pārbaudījums arī citām Eiropas Savienības institūcijām, kurām arī nāks strādāt attālināti. Viss gan nenorit tik gludi, ne tehniskajā, ne arī dokumentu aprīdes līmenī, jo Eiropas smagnējā birokrātija īsti nav piemērota šādai situācijai. Taču iespējams, ka ir pienācis īstais laiks, lai mainītos, un no šīs krīzes iznāktu daudz elastīgākiem un rīkoties spējīgākiem.
We have full flexibility. So,
mums ir pilnīga fleksibilitāte. Nav nekādas iepriekš noteiktas mēneša summas, tāpēc mēs varam noteikt un izvērtēt riskus un vajadzības, kā arī izvēlēties un pielietot labākos mūsu rīcībā esošos instrumentus. Otrkārt, pēc risku izvērtēšanas mēs lemsim, kur ir nepieciešams iejaukties. Ja mēs redzēsim kādu dislokāciju vai fragmentāciju sabiedriskajā sektorā, mēs, protams, pielietosim šos instrumentus risku mazināšanai. Ja būs nepieciešams uz laiku novirzīties arī no kapitāla atslēgas, mēs darīsim arī to.
Vienu nedēļu pēc tam, kad Eiropas komisija iepazīstināja ar apjomīgiem finansiālās stimulēšanas pasākumiem, Eiropas centrālā banka ir paziņojusi par vēl vienu 750 miljārdu eiro lielu vērtspapīru uzpirkšanas ārkārtas paketi. Kā paziņojas Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagārda, eiro stabilitātes noturēšanai un ekonomikas stabilizēšanai tiks darīts viss nepieciešamais. Un šis sauklis, whatever it takes, jeb lai ko arī tas prasītu, jau ir guvis atzinību arī citu Eiropas līderu, piemēram, Eiropadomes prezidenta Šarla Mišela ausīs. Šie Eiropas centrālās bankas paziņojumi gan nav izraisījuši gaidīto finanšu tirgu nomierināšanos un atgūšanos, jo, kā uzsver atsevišķi analītiķi, pašlaik cīņā ir nevis vērtspapīri, bet gan ASV dolāri un skaidra nauda. Bet tikmēr bijušais Grieķijas finanšu ministrs ekonomists Janis Varufakis norādījis, ka šāda obligāciju uzpirkšana vēl pirms šīs krīzes izrādījās neveiksmīga, tāpēc ļoti iespējams arī jaunie soļi būšot vienkārtajā vēsturiskā Eiropas sakāve. Laiks rādīs.
Eastern Partnership has over the past 10 years brought concrete benefits.
Pēdējo 10 gadu laikā Austrumu partnerība ir nesusi konkrētus labumus cilvēkiem Armēnijā, Azerbaidžānā, Moldovā, Baltkrievijā, Gruzijā un Ukrainā, kā arī visā Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti labi reaģējusi uz dažādiem izaicinājumiem. Lai sagatavotu to nākotnē, mums ir cieši jāpalūkojas uz to, ko mūsu partnerība spēj nodrošināt, ko mēs varam darīt vairāk un labāk un kādām ir jābūt mūsu prioritātēm. Es gribu jums apgalvot, ka mēs nākamajos gados strādāsim kopā ar mūsu partneriem, lai mūsu kopīgo kontinentu vēl vairāk satuvinātu.
Lai arī bieži kritizētu un brīžiem piemirst Eiropas Savienības Austrumu partnerības programma joprojām ir dzīva. Un šodien Eiropas komisija iepazīstināja ar 5 jaunajām šīs programmas iniciatīvām, lai posmam pēc 2020. Gada. Kā paziņojis Eiropas komisijas paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Olivers Varhejī, jaunie mērķi ir vērsti uz ekonomiku un tirzniecību, tieslietu reformu pastiprināšanu, vides aizsardzību un digitalizāciju, kā arī korupcijas apkarošanu un pilsoniskās sabiedrības, kā arī mediju stiprināšanu. Kā uzsvērs Varhejī, īpaša uzmanība nākotnē tiks pievērsta tieši jaunatnei, kas ir aktīvākā pilsoniskās sabiedrības daļa, un kurai ir arī vislielākā loma veidojot uzticamu un spēcīgu ekonomiku sadarbības valstīs. Tādēļ arī liels pulss tiks pieliktas mācību procesu un apmācības stiprināšanai. Šeit gan jāsaka, pagaidām vēl nav īsti skaidrs, vai uz Austrumu partnerības valstīm tiks aicināts piemērot arī Francijas izteikto piedāvājumu, piemērot šīm valstīm arī Eiropas zaļā līguma prasības, kas paredzētu panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam.